Hii ni Radio Izwi ya Amerika. Radio Izwi ya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Nshuti zacu mwaramutse amahoro ikaze kuri radio yanyu. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Burundi ni ku mirongo migufi metero 25, 31 na 41. Sergei Lavrov, umushikiranganje w'imigenderanire y'Uburusiya n'ayandi makungu, yagendeye Burundi ejo ku munsi wa kabiri.
Nous avons notre souveraineté et à nous
de Burundi burigenga. Twahisemo kwigenera ubucuti dufatiye ku nyungu abanyagihugu bacu bakeneye kurusha izindi. Twahisemo politike yo kwiyugururira ibihugu byose. Nta bimwe byo kuvuga ngo iki gihugu ni kigenzi kijya n'umwansi.
Uyo ni Albert Shingiro, umushikiranganje ajejwe imigenderanire y'Uburundi n'amakungu. Umushikiranganje wa mbere w'Ubwongereza Rishi Sunak azogirana ibiganiro na President Joe Biden wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu rutaha kuvyereke gukomeza umubano mu vy'ubutunzi hagati y'ibihugu byabo no gukomeza guha Ukraine ifashanyo ya gisirikare mu ntambara ihanganyemo n'Uburusiya. Uburusiya bwatangaje ko buzoserukirwa ku rwego rubikwiye mu nama y'abakuru b'ibihugu vya BRICS. Aya makuru hamwe n'ayandi tubafitiye ni mu kanya gatoyi, ntimuje kure. Tutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Umushikiranganji wa mbere w'Ubwongereza Rishi Sunak azogirana ibiganiro na President Joe Biden wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu rutaha kuvyerekeye gukomeza umubano mu vy'ubutunzi hagati y'ibihugu byabo no kubandanya guha Ukraine ifashanyo ya gisirikare mu ntambara ihanganyemo n'Uburusiya. Geoffrey Mutagoma adufitiye ibindi kuri iyi nkuru.
Ministri w'intebe w'Ubwongereza Rishi Sunak azaba ari Washington kuwa gatatu no kuwa kane mu cyumweru gitaha. Uretse ibiganiro biteganyijwe azagirana na Perezida wa Amerika, hazabonana n'abagize inteko ishinga amategeko n'abakuriye iby'ubucuruzi muri Amerika. Gusa nta biganiro byerekeye ubuhahirane busesuye bazagirana nk'uko byemezwa n'umuvugizi wa Ministri w'Intebe Sunak. N'ubwa mbere uyu mutegetsi azaba ageze i Washington kuva yatorwa kuba Ministri w'Intebe w'Ubwongereza mu kwezi kwa cumi umwaka ushize. Arashaka gutsura umubano hagati y'igihugu cye na Amerika nyuma y'uko Ubwongereza buvuye mu muryango w'Ubumwe bw'Uburayi mu mwaka w'2020. Mu kwezi kwa kane byabaye ngombwa ku mukozi wa Presidensi ya Amerika asobanura ko Perezida Biden nta mbereka afite ku Bwongereza nyuma y'uko amara igice cy'umunsi gusa mu rugendo yari yagiriye muri Irlande ya ruguru mbere gato y'uko ajya muri Repubulika ya Irlande, aho yamaze iminsi ibiri n'igice mu nama zitandukanye. Ubutegetsi bwa Biden bwerekanye umuvuduko muke mu byerekeye ibiganiro bigamije amasezerano y'ubuhahirane busesuye n'Ubwongereza. Abari bashyigikiye ko buva mu Bumwe bw'Uburayi bavugaga ko imwe mu mpamvu zabyo ari ukugirana ayo masezerano na Amerika. Ibiganiro kuri ingingo byari bitangiye igihe Donald Trump yari ku butegetsi muri Amerika, ariko biza guhagarara.
Uburusiya bwatangaje ko buzoserukirwa ku rwego rubikwiye mu nama y'abakuru b'ibihugu bya BRICS. Thomas Kamilinda dufitiye inkuru y'imvaho.
Iyi nama izabera muri Afurika y'Epfo kuva ku itariki ya 22 kugera ku ya 24 z'ukwezi kwa munani gutaha. Mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru i Moscow kuri uyu wa kabiri, babajije niba President Vladimir Putin azayijyamo, maze umuvugizi we arasubiza ati Uburusiya buzaba buhagarariwe ku rwego rwa nyarwo. Bakomeje kumubaza niba Afurika y'Epfo ishobora guta muri yombi President Putin. Preskov yavuze ko bizeye ko itakurikiza icyemezo kitubahirije amategeko, ariko yongeraho ko abanyamakuru bazamenyeshwa ibindi nyuma mu gihe atasobanuye nabyo ubwabyo atamenyekanishije ibyo ari byo. Hagati aho ba minisitiri b'ububanyi n'amahanga b'ibihugu bya BRICS aribyo Brazil, Uburusiya, Ubuhinde, Ubushinwa na Afurika y'Epfo bazakora inama ejo bundi kuwa kane i Cape Town. Aribo ari n'abakuru b'ibihugu bose Afurika y'Epfo yavuze kuri uyu wa kabiri ko bazaba bafite ubudahangarwa busesuye bwo mu rwego rwa diplomasi butuma badatabwa muri yombi. Nyamara rero, nk'uko tubikesha ikinyamakuru The Telegraph cyo mu Bwongereza, abategetsi bakomeye muri guverinoma ya Afurika y'Epfo no mu ishyaka ANC riri ku butegetsi barimo barasaba President Cyril Ramaphosa kwimurira inama ya BRICS mu Bushinwa kugira ngo Afurika y'Epfo yikure ahiri hagati nk'ururimi ku kibazo cya Perezida Putin.
Ubushinwa bwateye ibyatsi icyifuzo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika c'inama hagati y'abashikiranganje b'ingabo z'ibihugu byombi. Ibindi kuri iyi nkuru tubibaze Thomas Kamilindi.
Mu ntangiriro z'uku kwezi, Amerika yasabye ko Ministri Lloyd Austin abonana na mugenzi we w'Ubushinwa General Li Shangfu ku ruhande rw'inama y'umutekano izatangira kuwa gatanu w'iki cyumweru i Singapore bombi bazaba barimo. Mu itangazo yashyize ahagaragara kuri uyu wa kabiri, Ministeri y'Ingabo ya Amerika Pentagon iravuga ngo gutya rimwe kuri rimwe nta gisobanuro Ubushinwa bwamenyesheje Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko budashaka iyi nama. Niba nta bisobanuro Ubushinwa bwatanze ariko, mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru i Beijing kuri uyu wa kabiri, umuvugizi wa Ministeri y'Ububanyi n'Amahanga y'Ubushinwa Mao Ning yavuze ngo Washington igomba kubaha ubusugire bw'Ubushinwa n'inyungu n'impungenge z'umutekano wabwo. Nawe nta kindi yarengejeho, ariko yabivuze mu gihe umwuka ari mubi hagati y'ibihugu byombi bitewe n'inkunga ya gisirikare n'intwaro Amerika iha guverinoma ya Taiwan, amakimbirane ya Amerika n'Ubushinwa ku mazi y'inyanja yo mu majyepfo y'Ubushinwa, Ubushinwa buvuga ko ari ayabwo na Amerika ikavuga ko ari amazi mpuzamahanga. Uretse ibyo, Amerika yashyize ibihano kuri Minisitiri w'Ingabo z'Ubushinwa General Li Shangfu mu 2018 kubera kugura indege z'intambara n'izindi ntwaro mu Burusiya.
Impande zishamiranye mu ntambara ibera muri Sudani zaremeranije guhagarika intambara iyindi minsi itanu inyuma y'uko ibitero by'indege z'intambara ku murwa mukuru Khartoum bitumye abatari bake bagira amakenga niba inzira y'amahoro ishoboka. Geoffrey Mutagoma araduhidonido.
Arabia Saudite na Leta Zunze Ubumwe za Amerika byafashije impande zombi mu masezerano yo guhagarika intambara bimaze igihe bikurikiranira hafi bibera muri iki gihugu. Kuwa mbere nimugoroba nibyo byatangaje ko impande zombi zemeye kongera igihe cyo gutanga gahenge kagamije korohereza abakora ibikorwa by'ubutabazi kugera ku babukeneye. Ibyo bihugu kwa ari bibiri bivuga ko nubwo aya masezerano atubahirijwe uko bikwiye, iby'uruburaburizo habayeho agahenge katumye abagera kuri miliyoni ebyiri bahabwa imfashanyo. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku biribwa PAM ryatangaje ko kuva ku wa gatandatu ryashoboye gutanga imfashanyo y'ibiribwa mu murwa mukuru Khartoum kuva intambara yatangira. Abafite amakuru yimbitse ku byerekeye imishyikirano baravuga ko amasezerano mashya impande zombi zemeranyije ateganya uburyo buhamye bwo kwirinda ubushyamirane bushya. Mu masaha make mbere y'uko amasezerano ashyirweho umukono, abaturage bavuze ko habayeho imirwano hagati y'impande zombi mu mijyi minini ya Khartoum, Omdurman na Bahri.
Uburusiya bwarasohoye impapuro zo guhagarika umwe mu basenateri bakomeye wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Lindsey Graham. Thomas Kamirinde arabandanya inkuru.
Mu cyumweru gishize, senateri Lindsey Graham yari i Kiev nyuma y'ikiganiro yagiranye na President Volodymyr Zelensky. Presidence ya Ukraine yasohoye amashusho ya video aberekana bombi bari kumwe na Graham avuga ati abarusiya barimo barapfa. Inkunga ya gisirikare Amerika iha Ukraine niyo mafaranga meza dukoresheje kuva twabaho. Byarakaje cyane Uburusiya. Urwego rw'Uburusiya rw'ubugenzacyaha bwafunguye anketi. Nawo Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu y'Uburusiya yatangaje kuri uyu wa mbere ko yashyize Lindsey Graham ku rutonde rw'abanyabyaha bashakishwa, ariko ntivuga ibyaha Uburusiya bumushinja. Amaze kubyumva, Graham yanditse kuri Twitter ati kumenya ko kwitangira Ukraine byarakaje Uburusiya umuranduranzuzi binteye umunezero utagira urugero. Sinzahwema guharanira ubwigenge bwa Ukraine kugera igihe buri musirikare wese w'Uburusiya azaba yirukanwe ku butaka bwa Ukraine. Nakiriye nk'umudari w'icyubahiro impapuro z'ingoma ya Putin yamunzwe na ruswa kandi idafite umuco n'ubupfura. Lindsey Graham n'uwo mu ishyaka ry'abarepubulikani ni senateri kuva mu 2023 yungirije umuyobozi wa komite ya sena igenzura inzego z'ubutabera.
Mubandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika ivuga iri Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mudukurikire no ku rubuga rwacu rwa internet www.radioyacu.com no kuri YouTube, Instagram na Facebook VOA Radio Yacu. Mukanya makuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Igihugu cy'Uburusiya kigiye kongereza ibitigiri vya za bourse giha abanyeshure b'Abarundi. Ivyo vyatangajwe na Sergey Lavrov, umushikiranganje w'imigenderanire y'Uburusiya n'ayandi makungu igihe agendera Uburundi ejo ku munsi wa kabiri. Eroje wirikane za dufitiye ibindi kuri iyi nkuru.
Sergei Lavrov yageze ku kibuga cy'indege mpuzamakungu cya Bujumbura mu gisagara cy'ubutunzi hafi saa 5 z'agatondo n'inusu kuri uyu wa kabiri. Ari kumwe n'abamuherekeje yakiriwe na mugenzi we w'Uburundi Albert Shingiro. Bahavuye baca baja mu rwa mukuru w'ubutunzi maze bakiganiriro kigufi y'abanyamakuru inyuma y'umubonano wabo. Abo bagabo babiri banse kwishyura ku bibazo by'abanyamakuru Shingiro w'Uburundi yakarahira kuvuga mu rurimi rwa kavukire. Bagarutse ku migenderanire myiza iranga ibihugu byabo. Umushikiranganji w'imigenderanire y'Uburundi n'andi makungu yavuze bimwe mu bisata ubucuti bugiye ukomerezaho kurusha.
Turiko turategura amasezerano yo gufashanya cyane cyane mu byerekeye indero, amagara y'abantu, amasoko ntanga nguvu, ubutungane, abakozi ba leta n'ikoreshwa ry'inguvu za nikuleyeri mu buryo bwa gisivile.
Lavrov yemeje ko bourse zihabwa abanyeshuri b'Abarundi muri za kaminuza mu Rusiya zigiye kongerezwa.
Turavye ukuntu Abarundi bahurumbira inyigisho za kaminuza mu Burusiya, twarungireje uturusho twa buruse ku banyeshuri b'Abarundi mu mwaka w'2023 ushira 2024, ibibanza bikaba bingana n'ijana.
Umushikiranganji w'imigenderanire y'Uburundi n'ayandi makungu yavuze icyatumye igihugu ciwe gishima kuba ntirumve ko mu nama ya ONU iraba agateka kazina muntu igihe yasabira ibihano Burusiya.
Ku bijanye n'ivya Ukraine, Uburundi aho buhagaze ni uko bushigikiye inzira yo gutora umuti atari ugukomeza ibibazo. Twafashe umwanzuro wo kutagira uruhande twegamira ko ukuba hagati na hagati kugira ngo twirinde ko izo nyane zotandukira utundi turere cyane cyane umugabane wa Afrika.
Ariko ku bw'umuhinga mu bijanye no kumenyesha no guhanahana makuru Atanazi Karayenga, Uburundi naho butavyemanga buramaze kwerekana ko bushigikiye Uburusiya. Ubwo niko yabisigurije urya Amerika.
Mu migenderanire y'ibihugu nta gahugu kaba gato. Umushikiranganji Lavrov rero ari mu rugendo rwo kuresha abanyafurika no kuresha Uburundi kugira bashigikire ingwano ya Putin y'Uburusiya bwa Putin muri Ukraine. Kandi noneho Uburundi buramaze kwerekana kenshi ko bushigikiye mu by'ukuri Uburusiya, naho bwamavuga ngo ntawe bwegamiye muri iyo ngwano.
Shingiro bavuga ko ikintu nyamukuru ari ukuvomera zose.
Uburundi burigenga. Twahisemo kwigenera ubucuti dufatiye ku nyungu abanyagihugu bacu bakeneye kurusha izindi. Twahisemo politike yo kwiyugururira ibihugu byose. Ibihugu byo ku isi yose ni bigenzi byacu. Nta bimwe byo kuvuga ngo iki gihugu ni kigenzi kijya n'umwansi. Twiyugururiye ibihugu byose.
Ibi Albert Shingiro arabihuriza ko na Karayenga.
Umuntu avyitegereje neza muri iki gihe Uburundi butamba butambikije. Mu mpera z'umwaka uheze President Evariste Ndayishimiye yaratumiwe mu nama yahuje abakuru b'ibihugu vyinshi vyo muri Afrika i Washington. President Joe Biden na leta yiwe baremeye gushigikira ibihugu vya Afrika mu iterambere. Hari imiliyoni z'amadolari zemerewe ibihugu vyo muri Afrika harimo Burundi. Ariko ingwano yo muri Ukraine yarahinduye ibintu byinshi mu migenderanire ya Amerika n'ibindi bihugu. Rero ntibyotangaza na gato ko Amerika ifuta imfashanyo yemereye Burundi, kuko mu by'ukuri naho bwiyorobeka Uburundi bushikike Uburusiya.
Sergei Lavrov yanagarutse ku kintu igihugu ciwe cama casavye ONU kandi bihuriza ko no Burundi ukubaha ubwigenge bw'ibihugu no kwirinda ko haba ibihugu by'impundu wakazi.
Twavuze ko ari ngombwa ko amasezerano agenga ishami mpuzamakungu ONU yubahirizwa atani inyuguti ivuye ko, na cane cane ingingo ivuga ko ibihugu byose bingana, ivyama vyaho nyanzwe na Amerika n'ibihugu bicuditse. Twanasanze ari ngombwa ko akanama ka ONU k'amahoro n'umutekano kavugururwa kuko Afrika idaserukiwe bihagije cyo kimwe na Amerika y'amajepfo na Aziya.
Sergei Lavrov yagendeye Burundi mu gihe haheze indwi nkeya Uburusiya butanguje programu yo kwigisha Kirusiya muri kaminuza y'Uburundi. Mu kwezi kw'indwi hazoba inama ihuza ibihugu vya Afrika n'Uburusiya ikazobera muri ico gihugu. Iyo nama yatanguye gutunganywa mu kwa 10/2019 ikaba yitabiriwe n'abakuru b'ibihugu n'amareta ba Afrika 43 ico gihe. Kuva mu kwezi kw'indwi umwaka uheze iyi n'inshuro ya kane Lavrov agendeye ibihugu vy'uwo mugabane. Abaraye ibintu n'ibindi bavuga ko ariko arondera ubucuti no gushigikira kugurwa n'ibihugu vya Afrika mu ntambara Burusiya burimwo na Ukraine hamwe no gushaka amasoko kuri uwo mugabane ibihugu vyinshi vyawo vyashimye kuba ntirumve ko hageze gusabira ibihano Burusiya kubera intambara bwagizwa ko bwasohotoye muri Ukraine kuri uyu wa mbere Lavrov yari muri Kenya akaba yakiriwe na President Ruto eroje uri kaneza ijwi rya Amerika.
Leta y'u Rwanda iranebagura amajambo y'umuyobozi mukuru w'ikigo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kijejwe iterambere mpuzamakungu USAID Samantha Power yasabye u Rwanda guhagarika gushigikira umugwi w'abagwanyi ba M23 ugwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Umuvugizi wa Leta y'u Rwanda Yolande Makolo yavuze ko amajambo y'umukuru wa USAID yirengagiza imvano nyakuri y'umutekano muke n'ingaruka zawo. Geoffrey Mutagoma yakurikiranye inkuru.
Abinyujije ku rubuga rwa Twitter, umuvugizi w'u Rwanda atangaje ibinyuma y'amagambo umuyobozi mukuru w'ikigo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika gishinzwe iterambere mpuzamahanga USAID Samantha Power yasohoye mu itangazo avuga ko atewe impungenge n'umubare wiyongera buri munsi w'abana n'abagore bakorerwa ihohoterwa rishingiye ku gitsina muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Avuga ko nk'uko bitangazwa n'umuryango w'abaganga batagira umupaka, intambara hagati ya Leta ya Kongo n'abarwanyi ba M23 imaze gukura mu byabo abagera kuri miliyoni imwe kuva mu kwa gatatu k'umwaka ushize. Avuga ko abagore n'abana babarirwa mu bihumbi bakorerwa ihohoterwa rishingiye ku gitsina kandi bakagurishwa nk'indaya n'abantu bivugwa ko bafitanye isano na guverinoma ya Kongo. Muri iri tangazo avuga ko intambara ya M23 yatumye ibintu byinshi birushaho kuzamba mu burasirazuba bwa Kongo, cyane cyane mu ntara ya Ituri yibasiwe n'indi mitwe yitwaje intwaro irimo Codeco na ADF izwi nk'ishami ry'abarwanyi ba Kiyisilamu rifite ibirindiro muri Kongo. Samantha Power muri iri tangazo avuga ko ari ngombwa ko u Rwanda ruhagarika gushyigikira umutwe w'abarwanyi ba M23 urwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko agasaba na Leta ya Kongo gushyiramo agatege ikarengera abaturage bayo. Yolande Makolo uvugira Leta y'u Rwanda yatangaje ko imvugo nk'iyi ica ku ruhande imvano nyakuri y'umutekano muke n'ingaruka zawo harimo ihohoterwa rishingiye ku gitsina n'indonke zibishingiyeho. Yavuze ko ibyo Samantha Power yavuze byerekeza ikibazo ahandi, akabaza ati kucyo atavuga ku mvugo iri mu rwango n'amacakubiri bikorwa n'abanyapolitiki ba Kongo n'imiryango itagengwa na Leta, kucyo atavuga ibitero bikomeye bigabwa ku banyekongo mu bwoko bw'abatutsi babica bakica n'inka zabo. Leta y'u Rwanda ivuga ko hari abanyekongo bambuka umupaka buri munsi bahungira mu Rwanda, ariko guverinoma ya Kongo igaterera agati mu ryinyo kuri iki kibazo. Ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo ni kimwe mu bimaze igihe kirekire bitabonerwa umuti urambye. Nubwo ibihugu by'amahanga bidahwema kubivugaho, abahanga mu bya politike bavuga ko inyungu n'uruhare rw'ibindi bihugu muri iki kibazo biri mu bituma gikomeza kubingora abahizi.
Mu bubayi bwa mbere mu Rwanda hatunganijwe igikorwa cyo guhindura amafitigo ku bafise ikibazo cyayo. Muri batatu baherewe ko babiri bamaze kuva mu bitaro basubira mu ngo zabo. Uwavuganye n'ijwi rya Amerika yatangaje ko anezerejwe no kubaho mu buzima butifashisha imashini mu kuyungurura amaraso yiwe. Asunta Kaboyi adufitiye inkuru y'imvaho.
Mu cyumweru gishize nibwo mu bitaro byitiriwe Umwami Faisal habaye igikorwa cyo gusimbuza impyiko ku barwayi zangiritse. Ni igikorwa kibaye bwa mbere mu Rwanda ndetse no mu karere rurimo. Ni igikorwa cyakozwe n'abaganga b'Abanyarwanda ku bufatanye n'abaganga baturutse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri kaminuza ya Michigan. Abarwayi batatu nibo batangiriweho. Nyuma y'icyumweru umurwayi wa mbere abazwe, ijwi rya Amerika ryasuye abo barwayi ku bitaro bya Faisal aho babagiwe. Muganga Sendege Auguste ushinzwe ibikorwa by'ubuvuzi muri ibi bitaro atangaza ko babiri muri batatu babazwe bamaze gutaha kandi bameze neza.
Uyu munsi tuvugana baba batanze impyiko uko ari batatu, abo bose baratashye baravuwe barataha. Barazitanze turabakurikirana hanyuma yo kuzitanga noneho baratashye, ndetse n'abazihawe babiri kuri batatu bamaze gutaha. Ngira ngo dusigaranye n'umwe nawe nuko twayimukoreye kuwa gatanu icyumweru gishize, turacyamureba ariko nawe turatekereza yuko ashobora gutaha vuba. Ariko gutaha ni kimwe, ariko ubwo ngubwo tubaha gahunda ko nyuma y'icyumweru bagaruka kureba abaganga kugira ngo turebe uko bameze, cyane cyane abazihawe abazitanze bo tureba uko igisebe kimeze niba cyakize neza. Abazihawe hari imiti bakomeza bafata no kureba ko impyiko zafashe.
Kugeza uwabaye uwa mbere mu gusimburizwa impyiko yamaze gusezererwa mu bitaro, navuganye nawe kuri telefone ari we mu rugo ambwira ko yamaze koroherwa ndetse ari mu twitozo ngororamubiri duto. ibyishimo byari byinshi kuko atazasubira kwifashisha imashini ziyungurura amaraso mu buzima bwe.
Ngaho n'ubu ngubu aho washatse ko tuvuga ntana arimo ngendagenda hanze hano kugira ngo kugira na byo byiza kuko bigufasha kugira ngo amaraso yawe adakotinga. Ni ibintu bisa ibyo by'abaganga batwigisha ibyo tugomba gukurikiza. Ni ukuri tekereza nari maze umwaka n'amezi ane njya kuri diyarize kumara amasaha 12 ngo icyumweru. Urumva rero yuko usibye no kwishyura ayo mafaranga byonyine umubiri wawe birawutakisinda cyane ku buryo ugenda ugahinduka ukirabura ugasanga umeze neza nta mbaraga ugira ntacyo. Urumva kandi uhora buri kanya ufite risiki yo kurwara akantu kariko kose kubera yuko ibintu bizaza bizagaragaye. Rero kuba amaze icyumweru nagiyeyo simbizi nawe ni ukuva kure rwose ubuzima ukagihunga.
Abaganga bemeza ko nubwo bahawe impyiko byagenze neza ndetse bamwe bakaba baramaze gutaha basabwa kujya baza kwa muganga kenshi gukurikiranwa.
Nubwo tubapima tukavuga ngo abantu barahuje kana akashobora guha impyiko runaka ariko ntibikuraho yuko umubiri w'umuntu iyo utatanze iyo miti ituma umubiri w'umuntu utarwanya iyo mpyiko kuko umubiri w'umuntu urareba ukavuga ngo aha uru rugingo si urwanjye ugatangira kurwanya urwo rugingo. Ariko hari imiti tubaha kugira ngo nibura zifate ku buryo iyo miti tugenda tureba ko bayifata neza ndetse tugapima no mu maraso urugero rw'iyo miti aho igeze yego ayifata igihe kirekire.
Muganga Sembege asobanura ko itegeko riteganya ko umurwayi azajya ahabwa impyiko no mu muryango we. Itegeko rigena imikoreshereze y'ingingo z'umuntu n'uturemangingo ryatowe mu ntangiriro z'uyu mwaka. Leta ivuga ko rizafasha abarwayi bajya mu mahanga gushaka serivisi zo guhabwa impyiko n'umwijima n'izindi ngingo kuzibonera imbere mu gihugu. Bamwe mu barwayi b'impyiko bakiri ku mashini ziyungurura amaraso bagaragaza impungenge kuri iri tegeko.
Ikibazo dufite barimo baravuga ngo ni ukuzana umuntu mufite icyo mupfana. Abantu muri iki gihugu habayemo jenoside, hari umuntu uri nyakamwe udafite umuryango udafite umuvandimwe, rero abo bavandimwe ntago yababona. Ni ukujya badufasha ukabazana n'inshuti ikaguha impyiko muhuje groupe sante nta n'indwara afite babona ko ari ngombwa kuyayigwa.
Muganga Sendege yasobanuye impamvu uzajya atanga impyiko akwiye kuwo mu muryango.
Iki gikorwa cyo gutanga ingingo iyo gahunda igitangira tugomba kuba twizeye neza hafi ijana ku ijana ko umuntu atanze urugingo rwe cyane cyane no kugerekeranya n'impyiko ku bushake nagira ngo mwumvise n'ahandi bagurisha ingingo.
Kugeza ubu iyi gahunda abaganga bavuga ko izagabanya ibiciro byatangwaga ku barwayi. Urugero kujya mu gihugu cy'Ubuhinde byasabaga umurwayi amadolari 20,000, ni ukuvuga agera kuri 26,000,000 mu mafaranga y'u Rwanda. Aya yabaga ari ikiguzi cy'ubuvuzi gusa atari itike y'indege n'ibizatunga umurwayi n'umurwaza. Ku bitaro bya Faisal ikiguzi kizagenda kubasimburijwe impyiko ndetse no kumukurikirana na amadolari 15,000, ni ukuvuga agera kuri 17,000,000 mu mafaranga y'u Rwanda. Minisiteri y'Ubuzima itangaza ko iri mu biganiro n'ibigo by'ubwishingizi ku buryo bizajya byishyurira umurwayi amafaranga asabwa. Iyi minisiteri ivuga ko mu myaka 7 ishize u Rwanda rwohereje abarwayi 67 mu bihugu byo hanze cyane cyane mu Buhinde, bituma leta yishyura amafaranga agera kuri 900,000. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Umwanya w'ikiganiro Amerikana kivuga ku byaranze Amerika muri kahise no mu bihe tugezemo mwateguriwe kandi mushikirizwa na Thomas Kamirindi.
Mwaramutse neza. Mu 1921, Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika w'icyo gihe, Warren Harding, yagize umuyobozi w'urukiko rw'ikirenga William Howard Taft wari warigeze kuba umukuru w'igihugu. Ese abayoboye Leta Zunze Ubumwe za Amerika bacyuye igihe bemerewe gukora indi mirimo? Ikaze mu kiganiro Amerikana. William Howard Taft yabaye perezida wa 27 wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika manda imwe y'imyaka 4 kuva mu 1999 kugera mu 1913. Yiyamamarije manda ya kabiri mu matora yabaye mu kwezi kwa 11 1912 aratsindwa. Icyo gihe guverinoma ntihaga abaperezida bavuye ku butegetsi pansiyo yo kubatunga. William Howard Taft rero amaze ukwezi kumwe gusa mu kiruhuko yahise ajya kwigisha iby'amategeko muri kaminuza ya Yale imwe muzikomeye zigenga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika no ku isi. Yahigishije imyaka 8. Noneho umukuru w'igihugu Warren Harding amugira president wa 10 w'urukiko rw'ikirenga rw'igihugu mu 1921. Sena y'inteko ishinga amategeko Congress yamwemeje nta ngorane na gato hafi ya yose. William Howard Taft niwe wenyine mu mateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika wabaye umukuru w'igihugu nyuma yaho aba president w'urukiko rw'ikirenga. Yamaze imyaka 9 muri iyi mirimo. Yeguye mu kwezi kwa kabiri 1930 kubera uburwayi. Ukwezi kumwe nyuma yaho yitabye Imana. Yari afite imyaka 72 y'amavuko. Uretse William Howard Taft, abandi bagabo babiri bari barategetse Leta Zunze Ubumwe za Amerika bari baramubanjirije gukora indi mirimo muri guverinoma baracyuye igihe. John Quincy Adams yabaye umukuru w'igihugu wa gatandatu manda imwe kuva mu 1825 kugera mu 1829. Nawe yatsinzwe amatora yashakagamo manda ya kabiri mu kwa 11 1828. Ntiyaretse politiki, ahubwo amaze imyaka 2 avuye ku butegetsi yiyamamarije umwanya wa depite mu nteko ishinga amategeko y'igihugu Congress aratsinda. Yatowe izindi manda 8 nyuma yaho. Yitabye Imana akiri depite mu kwezi kwa kabiri 1848. Nawe niwe wenyine mu mateka wategetse igihugu nyuma aza kuba depite. Andrew Johnson yabaye president wa 17 wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuva mu 1865 kugera mu 1869. Yashatse manda ya kabiri ariko atsindirwa mu matora y'amajonjora y'imbere mu ishyaka rye ry'abademokrat mu 1868. Nyuma y'imyaka 8 avuye ku butegetsi yiyamamarije kwinjira muri Sena y'igihugu. Yaratsinze ariko yicaye mu ntebe ya senateri amezi 5 yonyine gusa kuva ku itariki ya 4 y'ukwa gatatu kugera yitabye Imana ku itariki ya 31 y'ukwa 7 1875 azize uburwayi. Ijwi rya Amerika. Dusubire ku kibazo twatangiye twibaza. Ese abayoboye Leta Zunze Ubumwe za Amerika bacyuye igihe bemerewe gukora indi mirimo? Igisubizo ni yego, nta tegeko ribibuza. Usibye kwikorera ku giti cyabo, uwayoboye Leta Zunze Ubumwe za Amerika wacyuye igihe ashobora rero no gukomeza no mu bya politiki. Icyo abujijwe cyonyine rukumbi ni ukongera kwiyamamariza umwanya wa Perezida wa Repubulika iyo yategetse manda 2 zaba zikurikirana cyangwa se zaba zidakurikirana, niko itegeko nshinga ribigena. Nshuti zacu, ikiganiro Amerika nacyo uyu munsi nagihumurije, mbashimiye ko mwagikurikiye. Maze rero mugire umunsi mwiza, umunsi w'amahoro. Mwari kumwe na Thomas Kamirindi, murakarama.
Nshuti mwari muduteze amatwi, aha niho ibiganiro byacu birangiriye. Turabashimiye cyane ko mwahisemo gukurikira Ijwi rya Amerika. Turashimiye kandi na bagenzi bacu bose bagize uruhara muri ibi biganiro. Mugire ibihe byiza, mubandanya kumviriza radio yanyu Ijwi rya Amerika. It's the MK Record. Dr. Mash Production. Holy Seven, your smile. Furaha manu moja na upendo
vipindi vya furaha manu moja na upendo. Dusangiri jambo ya huje benshi muri sanga ya kose vienshi agasaro kaburaga kaboneke benshi kaboneke benshi ejo hiza.